ASV ir izlūkdienesta informācijā balstītas liecības par to, ka Krievijas armija no Krievijas teritorijas ar artilēriju apšauda Ukrainas bruņotos spēkus. Šādu paziņojumu vakar klajā nāca ASV Valsts departamenta preses pārstāve Marija Hārfa, piebilstot, ka šī pati informācija arī liecina, ka ieroči no Krievijas turpina plūft pāri robežai un ka Maskava plāno prokremliskajiem separātistiem piegādāt jaunas raķešu iekārtas. Hārfa gan atteicās atklāt uzskādām tieši liecībām vai pierādījumiem balstās šie apgalvojumi un nesniedz detalizētāku informāciju. Vašingtona arī pēta trešdien divu Ukrainas kaujas lidmašīnu notriekšanas apstākļus. Par to atbildību uzņēmušies separātista kaujinieki, bet Kijeva apgalvo, ka lidaparātiem trāpījušas no Krievijas teritorijas izšautas raķetes. Šodien vai rīt Eiropas Savienība varētu publicēt sarakstu ar personu vārdiem, kuri papildinās melno sarakstu saistībā ar krīzi Ukrainā. Avoti diplomātiskajās aprindās liecina, ka Eiropas Savienība pievienos 15 Ukrainas un Krievijas pilsoņus, kā arī uzņēmumus un institūcijas kopumā 18. Attiecībā uz institūcijām, kā piemērs minēts prokremlisko separātistu Ukrainas austrumos izveidotās pašpārvaldes institūcijas. Tostarp Kanāda vakar paplašināja sankcijas pret Krieviju vēršoties pret finanšu enerģētikas un bruņojumu sektoriem. Bet Japānas mediji ziņo, ka arī Tokija apsver papildu sankciju piemērošanu pret Maskavu. Rietumvalsts apsūdz Krieviju par bruņotā konflikta uzkurināšanu un ieroču piegādāšanu separātistiem, ko Maskava alleži noliegusi. Šodien uz Nīderlandi varētu tikt nogādātas pēdējās izmeklētāju rīcībā nodotās Malaizijas pasažieru lidmašīnas katastrofā bojā gaišo mirstīgās atliekas. Pēdējās pāris dienās uz Eindhovenu ar militārajām lidmašīnām nogādāti 114 gaišas krāsas koka zārki. Izmeklētāji norādījuši, ka separātistu līderi viņu rīcībā nodevuši 200 mirstīgās atliekas. Tiek uzskatīts, ka nedēļa pēc katastrofas, kurā bojā gāja 298 cilvēki, trūkst vēl vairāki 10 mirstīgu atlieku. Tiek ziņots, ka notikuma vietā joprojām tiek atrasti līķi. Nīderlanda paziņojas, ka sūtīs 40 neapbruņotus policistus katastrofas vietas apsargāšanai. Viņu uzdevums būs nevien apsargāt, bet arī palīdzēt upuru meklēšanā. Policistus, daži no kuriem varētu būt bruņoti, un nelielu skaitu karavīru gatavojas nosūtīt arī Austrālija. Premjers Tonijs Ebots, kurš asi kritizēja separātistu kaujiniekus, norādīja, ka Eiropā jau ieradušies 90 Austrālijas federālās policijas darbinieki, bet vēl 100 tiks nosūtīti šodien. Pēc Ukrainas premjera Arsenija Jaceņuka vakardienas negaidītā paziņojuma par demisiju radušās bažas, ka politiskā krīze Kijevā varētu apgrūtināt izmeklēšanu. Jaceņuks atkāpās pēc tam, kad no valdošās koalīcijas parlamentā izstājās divas frakcijas, lai dotu prezidentam Petro Porošenko likumīgu pamatu iespējai izsludināt augstākās radas ārkārtas vēlēšanas. Jaceņuks bijušos koalīcijas sabiedrotos apsūdzēja par valdības iniciatīvu bloķēšanu. Porošenko tikmēr uzstāja, ka notikušais nedrīkst bloķēt parlamenta darbu. Šajā valstī tik svarīgajā laikā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.